Hienoa, että jo tuossa iässä saa olla niiden joukossa, jotka tuntevat sen hyvän paimenen vapahtajan, joka antaa ihmisen elämälle turvan kaikissa vaiheissa. Minun sydämelläni on tänä päivänä sellainen asia, jonka lähtökohdaksi luen kolme Raamatun kohtaa. Täältä psalmista 42. jakeesta 4. Kyyneleeni ovat minun ruokani päivin ja öin, kun minulle joka päivä sanotaan, missä on sinun Jumalasi. Ja sitten Jesaja 40. Sieltä jae 18. Kenenkä te siis vertaatte Jumalan, ja minkä muotoiseksi te hänet teette? Ja vielä Matteus 16 ja 15. Hän sanoi heille, kenenkä te sanotte minun olevan? Näistä kolmesta lähtökohdaksi lukemastani Raamatun paikasta. Uskon, että meille on muotoutunut jo tämän aiheen niin kuin kokonaisuus. Me haluamme tänä päivänä vastata kysymykseen, millainen on minun Jumalani. Nämä ovat hyvin henkilökohtaisia kysymyksiä. Siellä psalmin kirjoittaja totesi itse, että häneltä kysytään joka päivä, millainen on sinun Jumalasi. Ja jossakin mielessä, vaikka sitä ei näin sanallisesti ehkä tehdä, niin kaikkialla siellä, missä me uskovat liikumme ja meidän ympärillämme olevat ihmiset meidän elämäämme seuraavat, he esittävät tämän kysymyksen useimmiten ilman sanoja, mutta joskus ihan sanallisesti, millainen se sinun Jumalasi on. Ja jotta me voisimme heille vastata, meillä täytyy itsellämme olla myöskin jonkunlainen selvyys siitä, millainen meidän Jumalamme on. Nyt tämä asia on hyvin vaikea, erittäin vaikea meille ihmisille jossakin mielessä. Toisaalta kun me tulimme uskoon, Jeesus meidät pelasti, niin me opimme tuntemaan hänet syntien anteeksi antajana. Ja tuntuu, että tämä sen jälkeen, kun se ratkaisuvaihe, se ahdasportti oli ohitse, niin tämä on selvää. Mutta toisaalta kun elämme tässä maailman ajassa uskovina ja opimme tuntemaan Jumalaa, niin tuntuu siltä, että kuta enemmän opimme tuntemaan häntä, sitä enemmän koemme, että sitä vähemmän häntä tunnemme. Sillä hänestä tulee esille hänen suuruutensa, hänen ihmeellisyytensä, uusia puolia niin jatkuvasti, että oikeastaan se, mitä me olemme ennättäneet oppia, niin se jää jälkeen siitä, mitä me käsitämme hänen olevan. Jouko Heinikainen matkusti kerran Taimaassa junassa ja siellä häntä vastapäätä istui eräs paikallinen mies. Hän otti taskustaan sellaisen 15 senttiä korkean puuukon ja alkoi kaupata sitä sitten joukolle. No, hän ihmeissä, että mitä hän sillä tekee, niin mies sanoi, että tämä on Jumala. Jouko kysyi, että mitä varten sinä Jumalasi myyt. Mies sanoi, että kun se ei koskaan ole auttanut minua. Sellainen Jumala jouti myydäkin ja tietysti teki vielä hyvän kaupan, jos siitä jotakin sai. Jouko sai tilaisuuden kertoa Jumalasta, joka on auttanut ja auttaa jatkuvasti. Joka on eilisen Jumala ja tämän päivän Jumala ja tulevaisuuden Jumala iankaikkisuuteen asti. Nyt Jumala kuvaa sen syntyminen, sen käsittäminen. Ja sen vaikutus meidän uskon elämäämme ja koko meidän elämäämmekin. Se on jossakin mielessä niin kuin tuon Rubikin kuution ratkaisemista. Te muistatte, yhteen aikaan oli se sellainen villitys, jossa oli se kuusisivuinen kuutio. Jokainen sivu oli eri värinen ja ne piti koittaa saada niin, että ne värit tulivat kohdalleen. Se ensimmäinen sivu oli helppo saada saada paikalleen. Mutta ne muut sivut olivat yhtä värien sekamelskaa. Ja minä luulen, että hyvin moni uskon elämässään tyytyy siihen, että on saanut Jumalasta, Jumalakuvasta yhden sivun mielensä mukaiseksi. Ja sitten ajattelee, että tämä minun Jumalakuvani on ihan oikea. Mutta minäkin muistan, kun sellaisen kuution meille hankittiin, minä sitä aikani värkkäsin ja minä onnistuin sen yhden sivun sitten saamaan. Mutta sitten ei auttanut muu kuin hankkia sellainen luntti, jolla sen sai sitten tehtyä valmiiksi. Ja kun sitä ohjetta seurasi ihan tarkasti, niin jossakin vaiheessa tuntui, että tämä menee pipariksi koko homma, kun se ainutkin sivu meni sekaisin. Mutta sitten kun sitä ohjetta oli seurannut ihan kirjaimellisesti, niin yhdessä hetkessä ne vain viimeisellä siirrolla asettuvat kaikki kohdalleen ne sivut. Ja jokainen sivu oli ehyt ja oikean värinen. Uskon elämä on jossakin suhteessa tällaista. Silloin kun me tulimme uskoon, kaikki näytti olevan niin selvää. Se oli niin yksioikoista, se oli ihan mustavalkoista tämä uskoelämä. Siinä oli selvät rajat kaikki. Mutta sitten matkan varrella, kun me kilvoittelemme Herran kanssa, niin joskus tuntuu siltä, että tämä menee ihan sekaisin tämä kuvio. Sillä tavalla, että sekin hyvä, mitä minä luulin itsessäni olevan, niin se niin kuin menee sekaisin, se ainutkin sivu. Ja tuntuu siltä, että en minä osaa yhtään mitään, minä en tiedä yhtään mitään, minä en pysty yhtään mihinkään. Nämä Jumalan säädökset, Jumalan tie on sellainen tie, että minä koen oman raadollisuuteni ja kurjuuteni ja huonouteni. Näyttää, että kuta enemmän minä seuraan Jumalan sanan ohjeita, sitä sekaisemmaksi se tilanne menee. Mutta jos me Jumalan sanan mukaan elämme ja Jumalan sanasta itsellemme ammennamme voiman ja Jumala saa tulla meille joka päivän Jumalaksi, arkipäivän Jumalaksi, niin jossakin vaiheessa ne loksahtavat kaikki paikoilleen ja me huomaamme, että Jumalan työ on se ihmeellinen työ, joka on sitten toteutunut. Minä en ikipäivänä ole oppinut sitä Rubikin kuutiota tekemään sillä tavalla, että minä olisin oman ymmärrykseni varassa sen saanut menemään, vaan sillä kun minä opettelin ulkoa sen kaavan, niin sillä se sitten meni aikanaan. Ei tosin 3 sekuntiin niin kuin joillakin, mutta joka tapauksessa. Ja minä olen aivan varma siitä, että tämä taivastien kulkeminen on sellaista, että kukaan ei sitä omalla ymmärryksellään, omaan viisauteensa nojautuen pysty selvittämään. Mutta jos me Jumalan sanasta neuvot ja ohjeet ja elämän viisauden ja ennen kaikkea Jumalan tuntemisen ammennamme, niin vaikka me joudumme tunnustamaan joka hetki, että me olemme tyhmiä ja ymmärtämättömiä, käsittämättömiä ja oikeastaan sitä tyhmemmiksi ja kelvottomammiksi ja mahdottomammiksi käymme, kuta pitemmälle tämä elämä edistyy, niin me tiedämme sen, että Jumalan sana on kuitenkin se ihmeellinen, dynaaminen voima, joka koko ajan vie eteenpäin Jumalan työtä meissä. Ja eräänä päivänä Jumala asettaa meidät kirkkautensa eteen sellaisessa puvussa, jossa ei ole tahraa eikä ryppyä. Ja silloin, kun ollaan siinä vaiheessa, silloin ei kenelläkään ole syytä kiitellä itseään ja sanoa, että kun minä niin hienosti tämän suoritin ja tein. Vaan silloin me jokainen tajuamme, että ilman Jumalaa, ilman hänen ihmeellistä armoansa ja voimansa ja viisauttaan ja rakkauttaan, me emme olisi koskaan selviytyneet tästä. Ja sen tähden taivaan kuorossa on se niin ihana harmonia, kun siellä ei kenelläkään ole kiusausta ruveta ylistämään itseään, vaan kaikki kiitos ja kunnia ja ylistys annetaan hänelle, jolle se kuuluu ja joka on sen ansainnut. Nyt Raamatusta Jumalakuvan löytäminen on jo tämä edellä sanotun perusteella sellainen työ, joka on elämän pituinen. Joku oli antanut hyvän ohjeen, minä luin sen tässä joitakin aikoja sitten, siitä miten parhaiten opitaan tuntemaan Jumalan sana Raamattu. Ja tänä Raamatun teemavuotena minä uskon, että tämä ohje kannattaa toistaa tässä yhteydessä. Niitä on olemassa sellaisia niin kuin oikotieyrityksiä tähän. Mutta tämä ohjeen antaja sanoi, että se paras ohje on se, että aloitetaan lukea Raamattua ensimmäisestä luvusta ja päätetään se viimeiseen ja luetaan niin monta kertaa, että sitten osataan se. Se on se varmin konsti. Ja vaikka nyt, kun joku tulee uskoon, niin emme me tällaista neuvoa anna. Sen tähden, että saattaa olla, että sinne viimeistään kolmannen Mooseksen kirjan niihin lakiteksteihin sinne sitten loppuu into. Mutta sen jälkeen, kun on päästy käsiksi näihin jumalallisiin todellisuuksiin ja elämä on avautunut ja Jumalan sanasta on alkanut tulla meille tällainen jokapäiväinen ravinto, niin sen jälkeen minä olen itse huomannut omassa elämässäni, että tämä on se toimivin systeemi. Minä luen omaksi henkilökohtaiseksi rakennuksekseni Raamattua näin. Se ei ole se Raamattu, jota minä luen kokouksessa. Tämä Raamattu on sellainen Raamattu, joka on merkitty Raamattu, vähän niin kuin merkityt kortit. Sen tähden, että minä löydän ne paikat, joita minun pitää löytää paremmin. Tosi minulla on näkömuisti niin, että tämän painoksen Raamatusta, niin kun minä jonkun Raamatun kohdan muistan mielessäni, niin minä en muista sitä läheskään aina edes missä kirjassa se on, missä luvussa ja missä jakeessa, mutta minä muistan tarkkaan millä kohtaa se on tässä sivulla. Ja niin minä otan ja selaan nopeasti siksi, kunnes se ilmestyy siihen. Ja sen jälkeen minä voin kirjoittaa sitten lunttilappuun sen kohdan, mikä luku ja jae se oli ja missä kirjassa. Mutta minulla on sellainen Raamattu, jota minä luen itsekseni, jossa ei ole yhtä ainoa merkintää. Minä huomasin 70-luvun alussa, kun olin lähtenyt evankeliumin työhön ja luin Raamattua kasetille, Uuden testamentin luin kasetille silloin ihan itselleni. Ja sitten kun ajoin pitkiä matkoja, kun kiertävänä saarnaajana olin, niin minulla oli autossa nauhurissa usein se kasetti. Ja tällä tavalla siinä samalla aikaa tappaessa, niin minä käytin sen ajan hyödyllisesti. Joskus minä ihan hätkähdin, kun tuli vastaan sellainen tuttu Raamatun kohta, jonka oli viivannut lyijykynällä ja kuivamuistekynällä ja punaisella. Sen tähden, että aina oli löytänyt jotakin uutta, niin oikein hätkähdin. Että sanotaanko siinä tosissaan tuolla tavalla, kun se sana tuli ilman viivauksia, ilman minun omia kommenttejani ja ajatusmerkintöjäni, niin minä huomasin, että siinähän sanotaan ihan jälleen sillä tavalla, että en ollut käsittänytkään. Ja sen tähden minä luen Raamattua itselleni omaksi rakennuksekseni niin, että minä en tee yhtään ainoaa viivausta. Minä luen sitä alusta loppuun. Minä olen menossa tällä hetkellä Jeremian kirjassa ja kun minä pääsen Raamatun loppuun, niin minä aloitan sen jälleen alusta. Ei minulla ole minkäänlaista määrää, että minun pitää lukea sitä määrätty lukumäärä päivässä. Joskus minä voin lukea kirjan päivässä. Toisena päivänä saattaa olla, että jää muutamaan jakeeseen, kun on kiirettä. Mutta joka päivä minä haluan sitä vähäsen lukea. Se on yöpöydällä se Raamattu ja minä vielä illalla viimeiseksi haluan lukea jotakin sieltä. Ja tällä tavalla Raamatun maailma, sen henki, sen kokonaisuus tulee meille tutuksi. Ei ole nimittäin hyvin helppoa meidän muutenkaan muodostaa kokonaiskuvaa Raamatun suunnattomasta maailmasta, vielä vähemmän Raamatun Jumalasta. Jos Raamattu on jo suuri niin, että meitä pelottaa astua sisälle sen maailman, me luulemme eksyvämme sinne, niin kuin se eräs mies sinne labyrinttiin, niin paljon suurempihan on vielä Jumala. Jumala, joka on tämän Raamatun meille antanut. Ja niinpä, kun me haluamme tuntea Jumalan, niin me emme saa tyytyä niihin muutamiin pieniin yksityiskohtaisiin käsityksiin, joita meillä on. Ja sitten niistä oikein toisten kanssa kiistellä, että tällainen on. Saattaa käydä muuten sillä tavalla, että yksi on tehnyt Jumalasta yhden puolen valmiiksi ja toinen on saanut toisen puolen ja kolmas kolmannen. Ja kaikki ovat oikeassa kyllä osittain, mutta väärässä siinä, että luulevat, että Jumala on niin yksipuolinen, niin yksiselitteinen, että hänet muutaman vuoden tai vuosikymmenen tai yhden elämän puitteissa opitun kokemuksen perusteella tunnetaan täydellisesti. Me tiedämme, että tämä elämä ei riitä Jumalan tuntemiseen. Tarvitaan pitkä iäisyys sen jälkeen. Ja ehkä siellä iäisyyden sitten jossakin vaiheessa me alamme käsittää jotakin Jumalan ihmeellisyydestä ja suuruudesta. Mutta jotakin meille Jumala puhuu Raamatussa. Ja sen tähden, vaikka tämä urakka on tällainen vaikea ja suuri, niin me emme saa lannistua. Eikä Jumala ole sitä varten niin ääretön, että hän lannistaisi meidät, vaan sitä varten, että hän innostaisi meitä käymään sisälle ja syvemmälle, entistä pitemmälle näissä etsimisissämme ja jatkuvasti tyydyttämään oman sisäisen elämän ja tyydyttymään siitä, että hänen ihmeellisyytensä tulee meitä vastaan niin erikoisella tavalla. Ja täyttää meidän mielenkiintomme ja meidän sisäisen olemuksemme. Niin kuin siellä sanotaan Raamatussa erässä vaiheessa, tosin puhutaan ylösnousemuksesta ilmeisesti. Voi se tarkoittaa tätäkin maallista heräämistä aina aamulla, että herätessäni minä saan ravita, onko se henkeni vai sydämeni hänen muotonsa katselemisella. Se on sellainen ravinto, että me saamme kohdata Jumalan, saamme oppia hänestä jotakin. Se antaa meille, meidän sisäiseen elämäämme, jotakin uutta, sellaista, jota me tarvitsemme. Ja Jumalan sanasta me löydämme tämän Jumalan ne ominaisuudet ja niitä puolia, joita Jumala on nähnyt hyväksi itsestään meille ilmoittaa. Luetaanpa muutamia sellaisia kohtia täältä Raamatusta, missä Jumalan omat kuvailevat häntä. Jesaja 5 ja 1. Minä laulan ystävästäni, laulan rakkaani laulun hänen viinitarhastaan. Ystävälläni oli viinitarha lihavalla vuoren rinteellä. Ja niin edespäin. Tässä profeetta kertoo Jumalasta, sanoo, että minä laulan ystävästäni, laulan rakkaani laulun hänen viinitarhastaan. Minä uskon, että tämä on useimpien meidän kokemus Jumalasta, että hän on hyvä ja ihmeellinen, rakastavainen Jumala, kun meidän syntimme on antanut anteeksi. Ja vaikka ne olivat niin raskaat, että ne olisivat automaattisesti estäneet meiltä pääsyn hänen taivaaseensa, niin Jumala on siirtänyt ne pois. On ihmeellisessä vanhurskaudessaan jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit. Ja tällä tavalla antanut meille uuden tilaisuuden ja mahdollisuuden elää hänen yhteydessään. Korkeassa veisussa sen 5. luvussa ja 10. jakeessa täällä sanotaan näin. Minun rakkaani on valkoinen ja punainen, 10 000 jalompi. Minun rakkaani on valkoinen ja punainen. Ei sanota, että minun rakkaani on valkoinen ja minun rakkaani on punainen. Voisi saada sellaisen kuvan, että niitä rakkaita on useampia. Vaan minun rakkaani on sekä valkoinen että punainen. Jeesuksen puhtaus on jotakin sellaista luokkaa, että kaikki se, millä on valkoisen nimi tässä maailmassa, se tummuu hänen puhtautensa, hänen valkoisuutensa rinnalla. Kun Jeesuksen elämää tarkastellaan Jumalan sanan perusteella, evankeliumien perusteella ja sen pitkän ilmoitussarjan perusteella, mikä vanhasta testamentista löytyy, ennustukset ja ilmoitukset hänestä, niin meidän täytyy sanoa, että me koemme, että tällainen inhimillisen elämän onnistuminen, se on kaukana, niin kaukana kuin itä on lännestä, siitä puhtaudesta, joka meidän Herrassamme oli. Ei pieninkään vilppi, ei pieninkään saasta tahrannut häntä, ei pieninkään tottelemattomuus, eikä edes sellainen selittely. Hän oli ehdoton uskollisuudessaan Jumalaa kohtaan. Ja sen tähden hän on todella niin valkoinen kuin vain voi valkoinen olla, mutta hän on myöskin punainen. Hän rakasti meitä syntisiä ihmisiä niin paljon, että hän oli valmis vuodattamaan oman verensä Golgatan keskimmäisellä ristillä. Napoleon katseli kerran St. Helenan saarella vangittuna ollessaan maailman karttaa. Ja hän oikein tiuskaisi ja iski sormensa sellaiseen kohtaan siinä. Jos ei tuota punaista läikkää olisi, niin minä olisin tänä päivänä maailman valtias. Punaisella oli merkitty tuohon poliittiseen karttaan Englanti. Minä uskon, että sielun vihollinen on tänä päivänä samoissa tunnelmissa, kun hän katselee sitä punaista, joka Golgatalla, Golgatan kumpua punasi, ja jolla on puhdistettu kaikkien Jeesuksen omien veri. Sieluvihollinen tajuaa, että jos ei sitä punaista olisi ollut, hän olisi tämän maailman valtias ikuisesti. Mutta kiitos Jumalalle, että se punainen oli ja on. Ja sen tähden pimeydeltä on murskattu valta, ja meidän Herramme Jeesus Kristus on valtias ja voittaja. Napoleon sanoi myöskin toisessa yhteydessä, että hän ja Aleksanteri Suuri ja monet muut ovat yrittäneet luoda suuria maailmanvaltoja. Ne ovat tehneet vuodattamalla alaistensa verta, mutta on yksi, joka on oman verensä vuodattamalla perustanut valtakunnan, ja se valtakunta pysyy iäti siinä, kun kaikki nämä muut valtakunnat ovat menneet. Meidän rakkaamme, meidän Herramme, meidän vapahtajamme Jeesus Kristus, hän on valkoinen ja hän on myöskin punainen, ja hän on 10 000 jalompi. Kiitos Jumalalle. Ihmeellinen Herra. Psalmissa 89. Jakeet 7 ja 8. Sillä kuka pilvissä on Herran vertainen? Kuka Jumalan poikain joukossa on niin kuin Herra? Hän on Jumala, ylen hirmuinen pyhien kokouksessa, peljättävämpi kaikkia, jotka hänen ympärillänsä ovat. Tässä on yksi puoli meidän Herrastamme. Yleensä silloin, kun Raamattu puhuu, käyttää sanaa Herra vanhassakin testamentissa, silloin tarkoitetaan meidän Herraamme Jeesusta Kristusta. Me voisimme todistella ehkä jossakin yhteydessä, teinkin sen, että asia näin todella on, eikä niin kuin Jehovan todistajat väittävät, että se, joka on käännetty sanalla Herra meidän Raamatussamme, jonka alkutekstissä vanhan testamentin puolella on tämä kirjainnelikko JHVH, että se tarkoittaa jotakin muuta persoonaa kuin sitten meidän Jeesuksemme. On kysymys samasta persoonasta Raamatussa. Ja täällä sanotaan, että kuka pilvissä on Herran vertainen, kuka Jumalan poikain joukossa on niin kuin Herra. Hän on Jumala, ylen hirmuinen pyhien kokouksessa, peljättävämpi kaikkia, jotka hänen ympärillänsä ovat. Olisi mielenkiintoista varmasti olla vaikka tarkkailijana tässä kokouksessa mukana. Siellä on nimittäin peljättäviä taivaan sankareita siinä kokouksessa, ja sanotaan, että siellä ei ole yhtään sellaista kuin meidän Herramme. Mutta tässä nostetaan esille hänestä toinen puoli. Hän on hirvittävä. Hän on peljättävä. Kun Jumalaa ajatellaan, niin tämä maailma haluaisi, että Jumala olisi vain sellainen myönteinen ja löperö, joka oikeastaan rakkauden nimikkeellä kaikki ihmisten pahat teot ja synnit ja tottelemattomuudet ja ihan tahallisetkin tällaiset Jumalan tahdon rikkomiset peittelisi. Mutta Jumalan persona on sellainen, että hän on sekä rakkaus että hän on myöskin tuomio. Kaikkea jumalattomuutta ja syntiä vastaan. Ja synnin näkökulmasta katsottuna hän on hyvin pelottava ja hirvittävä. Siellä 3. Mooseksen kirjassa siellä todetaan Jumalan olemuksesta yksi sellainen perustavaa laatua oleva seikka. 3. Mooseksen kirja 10 ja 3. Täällä oli nimittäin käynyt sillä tavalla, että Aaronin ylimmäisen papin pojat Nadab ja Abihu ottivat kumpikin hiilipannunsa ja virittivät niihin tulen ja panivat sitten suitsuketta sen päälle ja toivat vierasta tulta Herran eteen vastoin Herran käskyä. Ilmeisesti oli kysymys siitä, että kun Jumala oli sanonut, että älköön tuli alttarilla koskaan sammuko, vaan se palakoon aina ehtoista aamua asti, niin pojat olivat hutiloineet, kun he hoitivat tätä temppeliä, hutiloineet sen kanssa niin, että he antoivat tulen sammua alttarilla. Ja sitten kun piti hiilipannuun ottaa suitsuketta varten tulta, niin ei auttanut kuin omilla tuluksilla tehdä tuli. No, Jumala oli antanut sääntönsä ja määräyksensä, ja se mitä pojat tekivät, se oli pahaa. Ja kyllä tässä kuva on tietysti meillekin Jumalan kansalle. Jumala nimittäin on aina tahtonut, että siellä missä hänen tulensa palaa alttarilla, niin ilmestysmajassa kuin myöhemmin temppelissä, siellä ei saanut omilla tuohuksilla tulta tehdä, vaan Jumalan tuli taivaasta lankesi molemmilla kerroilla. Muistanette sen siellä vanhan testamentin puolella. Ja nyt kun Jumala haluaa, että hänen kansansa palaa tulesta, niin Jumala tahtoo, että me palaamme taivaan tulesta. Siitä tulesta, jonka hän on sytyttänyt. Eikä siitä, jota me itse sytyttelemme sitten. Ja tämä rikos, jonka nämä kaksi poikaa, vaikka olivatkin ylimmäisen papin Aaronin poikia, tekivät, tämä oli niin paha, että Herran tuli lähti Herran tyköä. Siellä oli tulta Jumalalla. Hän olisi voinut, jos pojat olisivat pyytäneet anteeksi rikosta ja sanoneet, että meiltä sammui tämä tuli, niin Jumalalla olisi ollut tulta antaa. Mutta nyt pojat sytyttivät oman tulensa, ettei kukaan huomaisi tätä heidän huolimattomuuttaan. Ja niinpä sitten tuli lähti Herran tyköä ja kulutti nämä pojat. He kuolivat Jumalan kasvojen eteen sinne ilmestysmajaan. Ja silloin Mooses sanoi veljellensä Aaronille näin. Tämä tapahtuu Herran sanan mukaan. Niissä, jotka ovat minua lähellä, minä osoitan pyhyyteni ja kaiken kansan edessä kirkkauteni. Niissä, jotka ovat minua lähellä, minä osoitan pyhyyteni. Oi kuinka minä toivoisin sitä, että meidät Jumalan kansan voisi vallata oikea ja aito ja todellinen Jumalan pelko. Se on häviämässä kristikunnan keskuudesta tällainen todellinen Jumalan pyhyyden kokeminen. Hyvin helposti kaikesta meidän hengellisestä toiminnastamme tulee sellaista suoritustoimintaa, jossa me teemme jotakin, mutta ilmeistä on se, että Jumala tahtoisi kuitenkin Jumalan palveluksen aina olevan kaikkialla hänen kansansa keskuudessa sitä, että hänen pyhyytensä tunto on voimallisesti läsnä, että hän saa palvella meitä, hän saa siunata meitä, hän saa kohdata meitä. Ja sitten se, mitä me teemme, me elämässämme hankimme Jumalalle kiitoksen ja kunnian ja ylistyksen. Niin ulkopuolisten ihmisten edessä, niin kuin Pietari kirjoittaa, kuin myöskin Jumalamme edessä. Niissä, jotka ovat minua lähellä, minä osoitan pyhyyteni ja kaiken kansan edessä kirkkauteni. Hebrealaiskirjeessä on tästä puolesta mainittu myöskin hebrealaiskirjeen 12. luvussa. Siellä jakeet 28 ja 29 näin. Sen tähden, koska me saamme valtakunnan, joka ei järky, olkaamme kiitolliset ja siten palvelkaamme Jumalaa hänelle mieli hyväksi, pyhällä arkuudella ja pelolla, sillä meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli. Jumalassa on tätä puolta, ja se on yksi olennainen osa hänen persoonastaan. Sitä ei voida pois pyyhkiä siitä, mutta meidän on muistettava se, että Jumalalla on meihin nähden suunnitelma. Kun Jeesus puhui täällä Matteuksen evankeliumin 5. luvussa siinä puheessa, joka kantaa nimeä Vuorisaarna, niin hän sanoo täällä jakeessa 20 näin. Sillä minä sanon teille, ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan. Meillä on fariseuksista pohjimmiltaan väärä kuva. Nimittäin Jeesuksen ajan fariseukset eivät olleet tekopyhiä hurskastelijoita, vaan he olivat lainkiivailijoita, niin kuin Paavali itse kirjoittaa, kun hän puhuu, että hän on fariseus, hän muun muassa Filippiläiskirjan 3. luvussa tätä kuvailee, mitä se hänelle merkitsi. He olivat koko sydämestään innostuneita palvelemaan Jumalaa. Paavalikin sanoo siinä yhteydessä, että hän on ehyellä sydämellä ja hyvällä omalla tunnolla palvelut Jumalaa. Hänen oma tuntonsa todisti sen, että hän on tehnyt ihan sillä tavalla niin kuin pitää tehdä, koska he koettivat noudattaa Jumalan lakia, jonka Jumala Mooseksen kautta oli antanut. Ja meidän täytyy sanoa, että tämän päivän keskiverto helluntalaiseen nähden, niin ulkonaisen elämänsä perusteella nämä joka hetki jättävät meidät hopealle nämä fariseukset, Raamatun ajan fariseukset, joista Jeesus kuitenkin antoi niin kovan tuomion. Se Jeesuksen tuomio ei ei johtunut siitä, että nämä ihmiset eivät olisi olleet hyviä ihmisiä, vaan siitä, että he yrittivät pystyttää oman vanhurskauden ja omilla teoillaan hankkia Jumalan hyväksymisen ja mielisuosion. Ja tältä pohjalta, kuin kirjaoppineen ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan. Niillä oli tätä ulkonaista, mihin luottaa. Paavali sanoo monta kertaa vetoaa tähän, että hänellä oli mihin luottaa lihassa. Mutta sillä ei ansaita Jumalan vanhurskautta. Sillä ei poisteta sitä tuomiota, joka synnin tähden lepää meidän elämämme yllä. Ja sen tähden tarvittiin suurempi vanhurskaus. Jeesushan kertoo meille Luukkaan evankeliumissa sen 18. luvussa tällaisen vertauksen. En tiedä, oliko tämä ihan tosi tapaus, jota hän oli seurannut. Jeesushan nimittäin seurasi näitä asioita hyvin valppaasti sivusta ja sitten niistä teki omat johtopäätöksensä. Tällä nimittäin meille kerrotaan katkelmassa Luukas 18.9 ja siitä tuonne 14. kerrotaan näistä fariseuksista ja publikaanista, kuinka nämä molemmat miehet menivät ylös temppeliin rukoilemaan. Ja tässä sanotaan 11. jakeessa näin, fariseus seisoo ja rukoili itsekseen. Muuten pankaapa merkille tämä sana itsekseen. Siis se rukous ei noussut kattoa korkeammalle, ei siltä ollut tarkoitettukaan Jumalalle. Se riitti, kun se hänen oman sydämensä sai kehräämään tyytyväisyydestä. Hän rukoili itsekseen näin. Jumala, minä kiitän sinua, että minä olen niin kuin muut ihmiset, riistäjät, väärämieliset, huorintekijät, enkä myöskään niin kuin tuo publikaani. Siinä oli hyvä ihminen, jolla oli varaa kiittää ja kehua itseään. Ei hän ollut mikään tällainen tekopyhä hurskastelija, mutta häneltä puuttui oikea perustus autuudelleen. Ja sen tähden hän ei uskaltanut tulla ollenkaan Jumalan neuvotteluun ja kysyä Jumalalta, että mitä sinä sanot tästä, vaan hän itsekseen puhui ja tyytyi siihen, että hän itse sai antaa itselleen tällaisen hyväksyvän lausunnon omasta elämästään. Hän paastosi vielä kahdesti viikossa ja antoi kymmenykset kaikista tuloistaan. Minusta tuntuu, että tässäkin on jo sellainen kohta, että useampi meistä taitaa jäädä toiseksi. Kuka meistä paastoa kahdesti viikossa ihan säännöllisesti? Taitaa se paaston laita olla, vaikka se on ihan raamatullinen asia, niin että sitä tulee harjoitettua yleen vähän, jos ollenkaan. Ja kymmenystenkin kohdalla taitaa kompurointia olla ihan tavallisella keskitason helluntailaisella. Mutta tällä miehellä oli nämä molemmat. Ja silti Jeesus sanoi, että jos ei se ole se vanhurskaus suurempi, niin ette pääse taivasten valtakuntaan. Toinen näistä miehistä oli kansan halveksima publikaani, sellainen juutalainen mies, joka oli antautunut miehitysvallan palvelukseen. Hän oli tullimies, tullin kerääjä. Osa heistä oli epärehellisiä ja toiset olivat sitten suhteellisen kunniallisia ihmisiä heistäkin, niin kuin Sakkeuksesta huomataan. Minä olen nimittäin joskus tehnyt tällaisen laskutehtävän Sakkeuksen omaisuudesta, kun hän Sakkeusta pidetään yleensä tällaisena epärehellisenä omaisuuden kerääjänä. Hän sanoi, että minä ensinnäkin päältä puolet omaisuudestani annan köyhille. Ja jos olen joltakulta jotakin ottanut, niin nelinkertaisesti korvaan sen. Jos nyt sanotaan, että Sakkeuksen omaisuus olisi ollut vaikka miljoona, pannaan tällainen pieni omaisuus tämän päivän Suomessa. Ja sitten hän antoi 500 000 siitä pois. Jos sitten nelinkertaisesti antoi takaisin, niin jos se loppu 500 000 jaetaan neljällä, niin 125 000 siitä koko omaisuudessa sai olla petoksella otettua, niin koko omaisuus olisi mennyt. Joten näyttää ilmeiseltä, että Sakkeuksella ei loppujen lopuksi niin kovin paljon ollut sitä sellaista pimeää rahaa, mitä hän oli ottanut. Mutta kansa piti heitä tällaisina halveksittuina sen tähden, että he olivat antautuneet miehitysvallan palvelukseen. Ja se oli heidän rikoksensa. Ja heitä pidettiin hyvin syntisinä sen tähden. Ja osa heistä tietysti oli ihan julkisyntisiäkin, koska heidät aina yhdistettiin syntiset ja publikaanit Raamatussa. Mutta tämä publikaani, kun hän tuli tänne rukoilemaan, niin sanotaan, että hän seisoi taampana. eikä edes tahtonut nostaa silmiään taivasta kohti. Hän tajusi oman huonoutensa ja kurjuutensa ja kelvottomuutensa, ja hän löi siellä taimpana seisoessaan ehkä jonkun pylvään takana rintoihinsa ja sanoi, että Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Ja sitten Jeesus tekee lopputuloksen tästä rukoushetkestä. Hän sanoo näin, että minä sanon teille, tämä meni kotiinsa vanhurskaampana kuin se toinen. Miksi näin? Kun tämä pyysi Jumalalta armoa ja sai sen, niin se tekee vanhurskaaksi ihmisen. Toinen ei pyytänyt Jumalalta mitään, vaan hän kiitteli vain sitä, mitä hänellä on. Ja se, mitä Jumala antaa syntiselle, epäonnistuneelle, masentuneelle ihmiselle, niin se on joka tapauksessa enemmän kuin mitä ihminen parhaimmillaankaan pystyy itse tuottamaan. Tässä on Jumalan vanhurskauden ja Jumalan armon asetelma sellaisena kuin se sanan perusteella meille näyttäytyy. Tämä publikaani, hän teki ihan oikean johtopäätöksen elämässään. Hän toteutti sitä sanaa, jonka täällä Johannes kirjoittaa ensimmäisen kirjeensä ensimmäisessä luvussa ja 9. jakeessa. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Nyt tässä suomalainen Raamatun käännös ei tee ihan oikeutta tälle sanalle. Tämä sana, jos me tunnustamme syntimme, ei tarkoita sitä, että jos me luettelemme kaikki ne synnit, joita me olemme tehneet, siis tunnustamme ne siinä mielessä, vaan tämä syntimme tarkoittaa tällaista kollektiivista syntisyyttä Jumala edessä. Siis jos me tunnustamme, että me olemme syntisiä, olemme tehneet syntiä ja olemme synnillämme, oli sitä paljon tai vähän, olemme kerta kaikkiaan tulleet kelvottomiksi itsessämme hänen edessään. Niin Jumala on uskollinen ja vanhurskas ja antaa meille ne synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Minä olen joskus jonkun ihmisen kanssa keskustellessa, niin kun hän synnin hädässään on tullut ja halunnut elämässään parannusta tehdä, niin kun joku asia saattaa kuitenkin jäädä vaivaamaan, niin minä olen sitten kysynyt häneltä, että mitä sulle on jäänyt jälkeen ja jäljelle, kun Herra on antanut synnit anteeksi ja puhdistanut kaikista vääryydestä. Paljonko niitä on jäänyt jäljelle? Tässä se meidän autuutemme on, kun niitä ei ole jäänyt yhtään jäljelle. Jos me todella olemme elämässämme täyden parannuksen tehneet, niin sana sanoo, että Jumala on uskollinen ja vanhurskas, se antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikista vääryydestä. Tämä kurja publikaani siellä pylvään takana rukoillessaan koki täydellisen anteeksi annon Jumalalta. Ja sen tähden, kun hän lähti kotiin, hän oli paljon vanhurskaampi mies kuin se toinen, jonka elämässä oli hyveitä, näkyviä hyveitä paljon. Jonka uskon harjoitus oli voimallista ja moitteetonta. Mutta häneltä puuttui Jumalan antama armahdus. Ja tällä kurjalla syntisellä ihmisellä oli se. Ja Jeesus sanoikin aikanaan näille fariseuksille kirjan oppineille, että portut ja publikaanit menevät ennen teitä Jumalan valtakuntaan. Ja se on muuten mielenkiintoista havaita, että Raamattu osoittaa selvästi, että kun aito vieri kansaa kootaan kuninkaanpojan häihin, niin he menivät ja kokosivat kaikki, keitä tapasivat, sekä pahat että hyvät. Meitä pahoja taitaa siellä olla enemmän ja ehkä sitten joku hyväkin on tajunnut sen hyvyytensä, vääryyden ja kaksipohjaisuuden ja sitten tehnyt parannuksen ja tällä tavalla päässyt käsittämään tämän Jumalan totuuden. Mutta Jumalan edessä ei riitä se, että me yritämme tehdä sellaista sekahedelmäkeittoa, että me toisaalta niin kuin luotamme jossakin määrin omaan hyvyyteemme ja sitten sanomme, että se mikä jää vajaaksi, niin Herra täytä sinä se. Minäkin joskus olen kuvitellut, että pelastus on sitä, että minä teen parhaani ja sitten se, mikä jää vajaaksi, niin sen täyttää Jumala. Pelastus ei ole tällainen asia. Minun hyvyyteni ja ansioni pannaan kokonaan syrjään ja heitetään roskakoppaan. Niillä ei ole mitään merkitystä. Jumala antaa oman vanhurskautensa kerta kaikkiaan meille. Ja tässä se vaikeus meillä helluntalaisilla joskus onkin. Kun meillä mielestämme on niitä ansioitakin Jumala edestä. Meillä on vähän tätä fariseuksen mieltä, että Herra, minä kiitän, että minä en ole ihan niin kuin tuo luterilainen uskovainen. Ja me vertaamme näitä tällaisia seikkoja. Jumala antakoon meille armoa, että me käsittäisimme sen, minkä joku Jumalan mies on sanonut, että kun me teemme hyvää, niin me teemme vain syntiä. Meillä ei ole kerta kaikkiaan kykyä tehdä yhtään ainoa autuaksi saattavaa tekoa Jumala edessä. Ja sen tähden kaikki se, mitä me teemme, se on pantava sivuun sellaisena ja omistettava Jumalan täydellinen armo ja anteeksianto. Mutta tällä kohtaa meidän on sitten muistettava, että Jumalalle on oltava rehellinen. Olette ehkä kuulleet siitä eräästä taimaalaisesta miehestä, joka tuli lähetyssaarnaajan luokse, ja hän sitten siellä kertoi, että hänen sydäntään painaa yksi sellainen asia, että haluaisi siitä tehdä parannuksia, että hän kerran sellaisen köydenpätkän varasti. No, luonnollisesti, kun tämä asia tunnustettiin, niin lähetyssaarnaaja julisti hänelle anteeksi antamuksen. Mutta siitä ei kulunut monta päivää, niin tämä mies tuli uudelleen ja sanoi, että se ei ollut ihan täydellinen se tunnustus viime kerralla, että siinä köydessä oli rengas, ja minä jätin sen mainitsematta. No, siitä renkaasta julistettiin anteeksi antamus, ja mies lähti kotiinsa. Mutta ei mennyt monta päivää, niin hän tuli jälleen ja sanoi, että minä en ole saanut rauhaa siitä asiasta vieläkään. No, mikä siinä on? Tunnustitko sinä koko sen vyyhden, kysyi lähetyssaarnaaja. No, kyllä mulla jäi siitä sanomatta, että siinä renkaassa oli puhveli. Hän oli yrittänyt tällaisella osatotuudella, osatunnustuksella saada koko anteeksi antamuksen. Ja sehän ei onnistu. Jos me haluamme, että Jumala antaa meille koko vanhurskautensa, koko täydellisen anteeksi antamuksensa, niin meidän täytyy myöskin koko kenttä olla valmis puhdistamaan, avaamaan se hänelle ja sanoa, että tällainen tämä revohka on. Sinä tiedät, mitä täällä on. Minä haluan kaikesta luopua ja kaikesta tehdä parannuksen. Ja sen jälkeen, kun näin tehdään, niin sen jälkeen koetaan myöskin täydellinen anteeksi antamus. Psalmissa 51 ja 8 David omassa syntikipuilussaan rukoilee tällaiset sanat. Katso totuutta, sinä tahdot salatuimpaan saakka, ja sisimmässäni sinä ilmoitat minulle viisauden. Salatuimpaan saakka Jumala tahtoo totuutta meidän elämässämme. Ja uskon, että yksi syy siihen, miksi koetaan puolinaista Jumalan voimaa ja puolinaista kirkkautta ja puolinaista vapautta ja puolinaista pelastuksen iloa, on se, että Jumalan edessä on tehty puolinaista parannusta. Jos halutaan, että saadaan kokonainen täydellinen anteeksi antamuksen ilo, silloin tehtävä myöskin kokonainen parannus Jumala edessä. Ja vaellettava hänen edessään kokonaisella sydämellä. Sanalaskujen kirjan luvussa 28 ja 13 siellä sanotaan näin. Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty, mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon. Ja seuraavassa jakeessa 14, edelleen sanotaan, onnellinen se ihminen, joka aina on aralla tunnolla, mutta joka sydämensä paaduttaa, se onnettomuuteen lankeaa. Tässä kun sanotaan aralla omalla tunnolla, ei tarkoiteta pahalla omalla tunnolla, vaan sellaisella omalla tunnolla, että jos me vaelluksessamme koemme joskus hairahtuvamme johonkin, niin välittömästi me olemme valmiita sanomaan Herralle, että Herra, minä haluan tehdä parannuksen. Minä en halua jäädä pimeyteen ja tekemään pimeyden tekoja, vaan minä haluan vaeltaa valkeudessa. Ja oikeastaan on ihan turha sanoa sitä, että jos näin tapahtuu, vaan käytä mieluummin sanaa kun. Sillä se on meille ihmisille paljon luonteenomaisempaa, että vaikka me haluamme Herran tietä vaeltaa, niin kyllä me silloin tällöin aina jonkunlaisen pukin elämämme vihon laitaan saamme. Mutta meillä on oikeus Jeesuksen vapahtajamme maahanvuotaneen veren ja täydellisen ristiansion tähden Herralle sanoa, että Herra, tämä minä jätän sinun käsiisi, sinun armosi varaa, ja minä menen eteenpäin jälleen. Jumala antako armoa, että me voisimme näin vaeltaa Herran tien. Vielä lopuksi luen tähän Tiituskirjeestä yhden pienen katkelman. Tiitus 2, 11 ja 14. sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä, että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailman ajassa. Odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä, hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. Tässä on kappale matkaa Jumalan tuntemisen tiellä meidän kohdallamme. Kumpa Jumala auttaisi meitä niin, että me käsittäisimme Jumalan armon omalla kohdallamme. Sen, mitä armo vaikuttaa parannuksessa ja mitä armo vaikuttaa elämässä. Ja silloin minusta tuntuu siltä, että maailman ihmisten ei välttämättä joka kerran tarvitsisi ihan sanallisesti tulla kysymään, että millainen se sinun Jumalasi on. He näkisivät siitä jotakin meidän elämämmekin kautta. Herra, me kiitämme ja ylistämme sinua. Siitä, että sinä meitä niin suunnattomasti rakastat. Meitä, jotka emme missään tapauksessa sinun rakkautesi arvoisia ole. Mutta Herra, sinäpä itse olet meille hinnan ja arvon antanut. Ja Herra, sen tähden me emme halua riidellä sinua vastaan, vaan me kiitämme sinua nöyrästi siitä, että Golgatan veri on meidän edestämme vuodatettu ja meille on hankittu iankaikkinen vanhurskaus. Kiitos siitä, että saamme olla pyhitettyjä, verellä pestyjä ja otollisia, taivaskelpoisia tässä ja nyt, tällaisina kuin olemme. Herra, jos jonkun elämässä on tunnon syytöksiä, niin kiitos siitä, että meillä on oikeus tulla sinun kasvoisi eteen ja panna pois se, mikä painaa. Ja Herra, jättää se ristisi juurelle ja kulkea ja juosta oikein kestävinä edessä olevassa kilvoituksessa. Herra, sillä tavalla, että sinun armosi saisi vaikuttaa meitä elämään tässä pahassa himojen täyttämässä maailmanajassa jumalisesti ja sinun tahtosi mukaisesti. Herra, kiitos siitä, että siunaat jokaista omaasi. Herra, kaikella sillä armolla, minkä olet meille antanut. Ja Herra, kiitos siitä, että annat sen armon, että mihin asti olemme ehtineetkin, niin samaa tietä voisimme vaeltaa. Toinen toistamme rohkaisten ja tukien. Ja Herra, iankaikkista päämäärää uskossa tavoittain. Ylistys ja kiitos ja kunnia sinulle siitä, että sinä olet hyvän työn alkaja ja myöskin sen päätökseen ja täydelliseksi saattaja. Aamen.